فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپ کی کوششیں جاری، کراچی کے ساتھ سمندری پانیوں میں آلودگی میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ویو 360 میں شامل کریں گے کچھ عالمی خبریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے پیر کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ فرانس اور اس کے یورپی شراکت دار یوکرین میں جلد امن دیکھنے کے خواہاں ہیں، لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں چاہتے جو کمزور ہو۔ ماکرون نے کہا کہ ایسے یورپی ممالک ہیں جو رابطہ کاری اور یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ اس نقطۂ نظر کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین جنگ کی تیسری اینیورسری کے موقع پر فرانسیسی صدر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا تاکہ جنگ کے خاتمے پر بات کی جا سکے۔ امریکی صدر نے تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال سے صدر پوٹن یوکرین میں یورپین پیس کیپرز کی تعیناتی کی اجازت دیں گے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ فرانس کی افواج صرف امن قائم کرنے کے بعد ہی یوکرین میں داخل ہوں گی، اور وہ بھی پیس کیپنگ کے کام کے لیے۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کی طبیعت میں بہتری آئی ہے اور ان کی رات اچھی گزری۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی رہنما 88 سالہ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا، جس کے باعث انہیں روم کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ویٹیکن نے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں پاپ فرانسس کی صحت کے لیے دعائیہ تقریب میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد کی قیادت کی۔ پاپ فرانسس کے ایک پھیپھڑے کا ایک حصہ بیماری کے باعث ان کی نوجوانی کے زمانے میں کاٹ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پاپ کی حالت ان کی عمر، کمزوری اور پھیپھڑوں کے پہلے سے موجود عارضے کی وجہ سے تشویشناک ہے۔ اتوار کو گردے کی کارکردگی میں معمولی کمی کا پتہ چلا، تاہم اس وقت یہ صورتحال تشویش کا باعث نہیں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آسام کے جھومر رقص کی لائیو پرفارمنس میں شرکت کی، جس میں 18,000 سے زیادہ فنکاروں نے اس قبائلی رقص کا مظاہرہ کیا۔ رقص کی یہ مخصوص قسم چائے کی کاشت کرنے والے قبائل اور دیگر قبائلی برادریوں سے منسوب ہے، جو نسلی طور پر متنوع آسام کی ریاست سے تعلق رکھتی ہے۔ آسام کا اندرا گاندھی اسٹیڈیم اس وقت رنگوں سے آباد ہو گیا جب روایتی لباس پہنے ہوئے رقاصوں نے تال کے ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب کا مقصد آسامی معاشرے میں موجود تنوع اور اتحاد کو اجاگر کرنا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے آسام کے ریاستی سربراہ کے ساتھ ایک گاڑی پر سواری کی اور اتحاد اور تنوع کے پیغام کو فروغ دیا۔ یہ تقریب آسام میں چائے کی پیداوار میں صنعت کاری کے 200 سال مکمل ہونے کے موقع پر سجائی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پیر کے روز یوکرین کی صورتحال پر اپنا 11th ہنگامی خصوصی اجلاس منعقد کیا اور یوکرینی بحران سے متعلق امریکہ اور یوکرین کی طرف سے پیش کردہ 2 قراردادیں منظور کیں۔ یوکرین میں جامع، منصفانہ اور دیر پا امن کو آگے بڑھانے اس عنوان کے تحت پیش کی گئی قرارداد کے مسودے کو یوکرین نے تیار کیا تھا اور کئی یورپی ممالک نے اس کی حمایت کی۔ اس قرارداد کے حق میں 93 ووٹ اور مخالفت میں 18 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 65 ارکان نے ووٹ نہیں دیا۔ چین نے بھی اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ امریکہ اور روس نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اس کے بعد جنرل اسمبلی نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے میں 4 ترامیم پر ووٹ دیا، جس میں روس کی طرف سے تجویز کردہ ترمیم بھی شامل تھی جسے منظور نہیں کیا گیا۔ یورپی ممالک کے ایک بلاک کی تجویز کردہ 3 ترامیم منظور کی گئیں۔ ان ترامیم کے بعد امن کا راستہ عنوان کے تحت امریکی قرارداد کے حق میں 93 اور مخالفت میں 8 ووٹ ڈالے گئے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بنگلہ دیش کے بارے میں بظاہر ایک سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھارت کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عبوری حکومت ایک طرف اپنے ملک میں ہونے والے واقعات کے لیے روزانہ بھارت کو مورد الزام ٹھہرائے اور دوسری طرف یہ کہے کہ وہ اچھے رشتے چاہتی ہے، تو اس بارے میں اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش کے مشیر برائے امور خارجہ محمد توحید حسین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش بھارت سے تعلقات کے سلسلے میں یقینی طور پر فیصلہ کرے گا، لیکن بھارت کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے رشتے چاہتا ہے۔ بنگلہ دیشی عہدیدار نے بھارت میں قیام کے دوران شیخ حسینہ کے بیانات پر بھی تنقید کی اور کہا ان کے بیانات ڈھاکہ میں نئی دہلی کے باہمی رشتوں کے سلسلے میں نقصان دہ ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کل وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں کی یہ بات چیت ایسے وقت میں ہوئی جب روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کو 3 برس مکمل ہوئے ہیں اور صدر ٹرمپ جنگ کے جلد خاتمے کے خواہش مند بھی ہیں. فرانسیسی صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد ان سے ملاقات کرنے والے پہلے یورپی رہنما ہیں, جبکہ اسی ہفتے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی امریکی صدر سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے. صدر ٹرمپ اور فرانسیسی صدر نے وائٹ ہاؤس میں G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں بھی حصہ لیا, جس کے بعد دونوں صدور نے دو طرفہ ملاقات کی اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا. یورپی ممالک صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ امریکہ جو مذاکرات روس کے ساتھ کر رہا ہے, یوکرین اور یورپی اتحادی اس میں شامل ہوں. کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اسد خالد موجود ہیں, ان سے اس ملاقات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. اسد, پہلے تو یہ بتائیے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران ماحول کیسا تھا, باڈی لینگویج کیسی تھی, کیونکہ ویڈیوز میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں بہت خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے.
خاصا دوستانہ ماحول تھا فائزہ, اور خاص طور پر چونکہ فرانسیسی صدر جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی, پہلی ٹرم جب صدر ٹرمپ کی تھی تو تب وہ فرانس کے صدر تھے, تب بھی وہ فرانس کے پریمیئر تھے, اور اس زمانے میں ان کی جو ایک ملاقات اور ان کی ایک چریپٹ تھی وہی ہمیں کل کی میٹنگ میں بھی نظر آئی, اور اس پہ تجزیے بھی ہو رہے ہیں, اس پہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں. تجزیے کر سمجھتے ہیں ایک سرٹن ایک ماحول ایسا تھا جس کو آپ دوستانہ کہہ سکتے ہیں ان اے براڈر کانٹیکسٹ. لیکن اگر ہم سیریس نوٹس پہ اور جو سیریس ڈسکشنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی یورپی یونین کے لیڈر کی طرف سے پہلا دورہ تھا, صدر ٹرمپ سے پہلی ملاقات تھی. دو کے تھرسڈے کو, جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تھرسڈے کو برٹش پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں, ان کی بھی ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں جو ایک ڈرفٹ اور ان میں جو خارجہ پالیسی امریکہ کی ہے, اس میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈفرینس آیا ہے آل آف اے سڈن, جو کہ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا جو پالیسی ہے جو, اور اس سے پہلے جو صدر بائیڈن کی, سابق صدر جو بائیڈن کی جو پالیسی تھی, اس میں جتنا یوکرین کے معاملے پہ خاص طور پہ بہت فرق ہے, اور اسی کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ تعلقات کو ریپیئر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو جو ذکر ہوا وہ یہ کہ 2.5% آف جی ڈی پی پوری اکانومی کا جو سائز ہے اس کے اکارڈنگلی جب وہ بات کرتے ہیں تو نیٹو ممالک جو ہیں وہ 2.5% ان کے اپنے جی ڈی پی کے سائز کا, معیشت کے سائز کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے نیٹو کے بجٹ میں. صدر ٹرمپ کا ٹارگیٹ 5% کا ہے, لیکن یورپی یونین جو ہے اور یورپی رہنما جو ہیں خاص طور پر برٹش پرائم منسٹر اور فرانسیسی صدر, انہوں نے کہا ہے کہ 2.5% تک کم از کم اس وقت جو ہے سارے نیٹو ممالک کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے ڈیفینس بجٹ میں. تو وہ جو ایشوز تھے یورپ اور امریکہ کے, ان کو حل کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک پیغام لے کر آئے تھے صدر ٹرمپ کے پاس. اور اس ملاقات کے بعد خاص طور پہ جو یوکرین کی جنگ کے معاملے میں بات ہوئی, دونوں رہنماؤں نے اس بات جنگ بندی پہ اگری کیا کس طرح سے جنگ بندی ہونی چاہیے, اس کے طریقہ کار میں دونوں کے جو ہے وہ کچھ ویز آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کے ورژنس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, وہ ڈفرینٹ طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے رشیا کے اگینسٹ صدر ٹرمپ کو, اور صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں بیک ڈور پہ, اور اس سے پہلے ریاض میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مذاکرات ہو بھی چکے ہیں ہائی لیول ڈیلیگیشن کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ وہ ماسکو کے ساتھ انگیج ہیں, اور اگر کسی پوائنٹ پہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے اور وہ معاہدے کے قریب پہنچتے ہیں, جو کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں کی زیادہ سے زیادہ بات ہے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ماسکو جا بھی سکتے ہیں معاہدہ ہونے کے بعد. تو یہ پورا جو سینیریو تھا اس میں یوکرین کی جنگ خاص طور پر ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو کہ یورپ جس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, جس کو کل فرانسیسی صدر نے کہا بھی کہ جو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ نے لون دیا ہے یوکرین کو اس جنگ کو لڑنے کے لیے, تو جو فرانسیسی صدر تھے انہوں نے کہا کہ 60% اس میں تھے امداد.
اچھا, یہ جو جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک سجیشن یہ بھی دیا گیا کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے تو اس کے بعد یورپی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کی جائے, کیا اس معاملے پر دونوں میں اتفاق پایا گیا؟
دونوں میں اتفاق ہے فائزہ اس پہ, اور یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ صدر پوٹن کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یورپی فورسز جو ہیں, یورپی ارم فورسز جو پیس کیپنگ فورسز جو ہیں, ان کو یوکرین میں تعینات کیا جاتا ہے جنگ بندی کے بعد. لیکن ان کی آف کورس جو حدود ڈیفائن کی جائیں گی وہ بارڈر ایریاز میں نہیں ہوں گے, ان کو پیچھے رکھا جائے گا اور وہ صرف امن کے لیے کام کریں گے. تو اس پہ دونوں رہنماؤں کا اتفاق ہے, اور اس معاملے میں ہم نے دونوں کی طرف سے کل اسٹیٹمنٹس بھی دیکھے.
جی بالکل, یوکرین کے جو معدنی ذخائر کے حوالے سے ایک معاہدہ ہونے کی بات کی ہے صدر ٹرمپ نے, اس پر کچھ ذرا اپڈیٹس بتائیے.
بھائی صاحب انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ یورپ بھی ان ذخائر میں انٹرسٹڈ ہے اور یورپین میڈیا میں, یورپین نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز میں اس معاملے میں بات ہوئی. لیکن آج ہی جو صبح سے اب تک اپڈیٹس ہم نے دیکھے ہیں کہ یوکرین کے جو معدنی ذخائر ہیں, جو ان کی لاگت جو رفلی ڈسکس ہو رہی ہے وہ $350 ارب بھی کہا جا رہا ہے اور $500 ارب بھی کہا جا رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جتنی امداد یا جتنے فنڈز یا جتنا اسلحہ یوکرین کو اس جنگ میں دیا ہے اس کے اگینسٹ وہ چاہتا ہے کہ یہ ریسورسز امریکہ کے کنٹرول میں ہو اور یہ شیئرڈ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو جس کے تحت دونوں ممالک ترقی کر سکیں معاشی طور پہ, جس پر صدر ٹرمپ نے کل بات بھی کی. اور اسی کا اگر ہم امریکی وزیر خزانہ جو ہیں یا جو ٹریجری سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت جلد یہ معاہدہ ہونے والا ہے. اور اسی ریفرنس میں صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ صدر زیلنسکی جو ہیں وہ معاہدے کو سٹیمپ کرنے کے لیے, یہ معاہدے کو سیل کرنے کے لیے, معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے واشنگٹن آ سکتے ہیں. اسی طرح کی آج صبح بھی ہمیں اسٹیٹمنٹ نظر آئی جب یورپی ممالک جو ہیں ان کی طرف سے جب یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ جو معاہدہ ہے جو امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی شاید اسی طرح کے معاہدے میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس سے بہتر کوئی آفر کر سکتے ہیں یوکرین کو. لیکن یوکرین کی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں ان کی طرف سے آج صبح جو اسٹیٹمنٹ آئی واشنگٹن ٹائم پہ یا ان کے ٹائم پہ لیٹر ہاف میں کہا گیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کو کلوز کرنے کے بہت قریب ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ معدنی ذخائر جو ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول میں دیے جائیں گے اور یہ شیئرڈ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں دونوں ممالک کے اکنامک بینیفٹس کے لیے کام ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ اسد, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فرانسیسی صدر کے یہاں کے وزٹ کا, اور اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی یہاں کا وزٹ کرنے والے ہیں, تو وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے کہ کن ایشوز پہ بات ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. صدر ٹرمپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کو گزشتہ 3 برسوں میں جو فوجی امداد فراہم کی ہے یوکرین اس کے بدلے نایاب معدنیات سے متعلق ایک معاہدے پر اتفاق کرنے کے قریب ہے, اور جلد ہی یوکرینی صدر زیلنسکی اس پر دستخط کے لیے واشنگٹن آنے والے ہیں.
ایسا لگ رہا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں, معاہدے پر کام ہو رہا ہے, اس سے آئندہ کچھ عرصے میں ہمیں اپنی رقم واپس مل جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی معیشت اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ہم $350 ارب کی بات کر رہے ہیں, وہاں ہم کیسے پہنچے مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ بہت بڑی رقم ہے جس کی ہم نے سرمایہ کاری کی, جس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے. یہ بائیڈن انتظامیہ کی غلطی تھی.
اس موقع پر فرانسیسی صدر نے واضح کیا کہ یورپی ممالک یوکرین میں امن چاہتے ہیں, لیکن کسی بھی معاہدے میں سیکیورٹی گارنٹیز ہونا ضروری ہے.
میں خطے میں پائیدار اور مستقل بنیادوں پر امن قائم کرنے اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے صدر کے عزم اور خواہش سے بخوبی واقف ہوں, اور گزشتہ چند دنوں میں تقریباً 30 یورپی اور اتحادی رہنماؤں سے مشورہ کرنے, اتحاد پیدا کرنے اور پھر یہاں آپ سے ملاقات کے لیے آنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب اس مسئلے پر ایک ہی جیسا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں, لیکن امن کا مطلب یہ نہیں کہ یوکرین معاہدے کے تحت ہتھیار ڈال دے. یہ امن ایسی جنگ بندی نہیں ہو سکتی جس میں کوئی گارنٹیز نہ ہو. اس میں یوکرین کی خود مختاری کی شرائط رکھنا ہوں گی جس سے وہ فریقین سے ان تمام مسائل پر بات چیت کر سکے جن سے وہ متاثر ہے, اور اس کا حق صرف یوکرین کو ہے, اور یہ ایک ایسا امن ہو جس میں ہمیں یوکرین اور پورے خطے کے لیے طویل مدتی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں لینی ہوں گی, اور ہم یورپینز کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے.
اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کراچی کے ساحل کے جو پانیوں میں آلودگی کا مسئلہ بہت عرصے سے جاری ہے اور اب بھی موجود ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. نالوں کا پانی اور کچرا سمندر میں گرنے سے جہاں کراچی کے تفریحی مقامات متاثر ہو رہے ہیں, وہیں ماہی گیروں کا روزگار بھی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. اس حوالے سے کراچی سے سدرہ ڈار اور خلیل احمد کی یہ رپورٹ دیکھیے.
پہلے جو ہوتا تھا یہاں جو ہماری لانچیں کھڑی ہوئی ہے, صحیح ہے, یہاں ہم دیکھتے تھے تو یہاں مچھلی جھینگے یہیں چل رہے ہوتے تھے, ہم دوری بھی پھینکتے تھے تو اس میں آ جاتے ہیں, لیکن اب گندگی اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ یہاں تو ہم مچھلی دیکھنے میں بھی نہیں آتی ہے.
ابراہیم حیدری کے ماہی گیر محمد آصف مچھلی کے شکار پر گہرے سمندر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی واپسی اگلے روز ہوگی. شکار کے لیے دور جانا کئی سال سے ان کا معمول ہے کیونکہ قریب میں انہیں شکار نہیں ملتا.
مچھلی کے لیے ہم کو بہت گہرائی تک جانا پڑتا ہے, और हमारा रास्ता भी इतना हो जाता है कि 3-4 घंटे हम खाली एक तरफ जाते हैं और 3-4 घंटे एक दूसरी तरफ समझो के आते हैं, तो इसकी वजह से हमारा समझो के ये एक खर्चा बढ़ जाता है।
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का ये साहिली इलाका इब्राहिम हैदरी है, जहां समंदर इंतहाई आलूदा है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, कराची के मुतादित साहिल अब इस कदर आलूदा हो चुके हैं कि बाज़ जगहों पर उनका पानी काला नजर आता है। कराची के सबसे मारूफ तफरीही साहिल सी व्यू पर भी आपको जगह जगह कचरा, रेत और समंदर दोनों में मिलेगा। और इस आलूदगी की वजह है ये नाले जो शहर भर का सीवरेज और गंदा पानी लेकर समंदर में गिर रहे हैं।
यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, आप जितना भी वेस्टेज है आपके लियारी नदी का, कुरंगी नदी का और स्पेशली हमारा ये जो आपकी जो जिसको कैटल कॉलोनी कहते हैं उसका भी जितना भी वेस्टेज है वो सीधा डायरेक्टली जो है ना वो उसमें फ्लो हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो पानी है, जो हमारा जो समंदर का जो पानी है, पहले लोग बात करते थे कि भाई जब हम सिक्का भी फेंकते थे तो वो दिखाई देता था, लेकिन अगर इस बार अगर कोई आदमी भी गिर जाता तो वो दिखाई नहीं देता क्योंकि ये ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो इनको सबसे पहले जो आपका जो पूरा जो कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है इनको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, और दूसरा जितने भी हमारे जो कोस्टल एरियाज है जहाँ पर जो इन्होंने जो ड्रेनेज का जो फ्लो सिस्टम रखा है वहाँ पर इनको चाहिए कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है ना ये मसाइल जो है ना वो हल नहीं होंगे।
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची में यौमिया तकरीबन 18,000 टन कचरा पैदा होता है। कराची में कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। ये इदारा रोजाना तकरीबन 10,000 से 12,000 टन कचरा ठिकाने लगाता है। इसके अलावा बाज दीगर सरकारी इदारे भी अपनी हदूद का कचरा खुद तल्फ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मिकदार में कचरा नालों से होता हुआ समंदर में भी जा रहा है।
समंदर में जाने वाला ये कचरा और प्लास्टिक जहां आबी हयात और मछलियों के लिए नुकसानदेह तो है ही, साथ ही ये साहिल को आलूदा और माहीगीरों के रोजगार को भी मुतासर कर रहा है।
पाकिस्तान के अंदर अबाउट 3.6 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है टन्स, और उसमें से 65% जो है वो प्लास्टिक्स है, सोचें। और उस 65 के अंदर से भी हम देखें तो ज़्यादातर पैकेजिंग वेस्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक्स है जो एक ही दफ़ा हम लेकर फेंक देते हैं, थैलियाँ हैं, रैपर्स हैं, बोतलें हैं, जहां पर भी पॉसिबल है। तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस और पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
हुकूमत सिंध के मुताबिक कराची में काम करने वाले 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 2 फाल हैं, जबकि 1 प्लांट की बहाली का काम जारी है। ये प्लांट्स फंड्स की कमी के सबब कई साल गैर फाल रहे थे, लेकिन इन प्लांट्स से कितना पानी ट्रीट होकर समंदर में जा रहा है और कितना बगैर ट्रीटमेंट के, इस बारे में कोई आदाद शुमार दस्तियाब नहीं।
और कोई चीज़ होती है कागज़ वगैरह वो गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये गलता नहीं है। ये वहाँ हम जाली फेंकते हैं वहाँ भी हमको ये कचरा ये आता है, और ये केमिकल वाला जो पानी है, सही है, ये भी समझो कि मछली को है, मछली इसको समझो कि करीब आती है तो बहुत दूर भाग जाती है मछली इस पानी की वजह से।
माहिरीन के मुताबिक साहिलों की सफाई और कचरे को ठिकाने लगाने के मौसर निजाम से समंदरी माहौल को बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तादाद में कचरा और आलूदा पानी समंदर में जा रहा है इसे रोकना सबसे पहला काम होना चाहिए। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
समंदर में जाने वाली इस आलूदगी को रोकने में हुकूमत नाकाम क्यों नजर आ रही है, ये सवाल हमने पूछा सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद से।
T1 और T3 मैं कह सकती हूँ फाल है, और T2, लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है वो इस शहर के एतबार से बिल्कुल पूरी नहीं है। कराची हुकूमती पेपर्स में भी 2.5 करोड़ की आबादी डिक्लेयर है, लेकिन मेरा जो या आपका इस शहर में जो रहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि कराची की आबादी कहीं 4 करोड़ से ऊपर है। तो डेफिनेटली सीवरेज का पानी समंदर में डायरेक्टली ही जा रहा है, उस तरह जिस तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो फैक्ट्रीज किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल वायलेशन कर रही है उसके लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके कानून भी मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, और उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब किसी फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और वो पकड़ा जाता है कि जी आप ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, या आपका अनट्रीटेड पानी जो है वो समंदर में जा रहा है जिसकी वजह से समंदर आलूदा हो रहा है, तो बहुत आसानी से वो कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ से उनको स्टे मिल जाता है। ऐसी बात नहीं, हम एक्शन करते हैं फाइन करते हैं, लेकिन कानून को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। जो कानून मौजूद है उसमें मज़ीद सख्ती लाने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट को और सख्त करना पड़ेगा।
खाना जंगी से पहले शाम के शहर पलमायरा, जिसे शामी तदमूर भी कहा जाता है, इसके कदीम खंडरात सयाहों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस हुआ करते थे, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अब जदीद शहर भी खंडरात में तब्दील हो गया है और इसमें बिछी बारूदी सुरंगों के बायस अपने घरों को लौटने की कोशिश करने वाले बहुत से लोग हलाक भी हो चुके हैं।
ये शाम का शहर तदमूर है, जो एक ऐसे अजीम शहर की खंडरात के लिए मशहूर है जो सल्तनत रोम और एशिया की कदीम सल्तनतों को मिलाने वाली एक शाहराह पर वाकई था। खाना जंगी से पहले दुनिया भर से सयाह यहाँ खंडरात देखने के लिए आते थे, लेकिन अब ये मकामात तकरीबन खाली हैं। जंग में तदमूर का जदीद शहर तबाह हो गया और इसके बहुत से इलाकों में बारूदी सुरंगें अब भी मौजूद हैं। ये शख्स द इंजीनियर्स नामी तंजीम का हिस्सा है जो शहर को बमों से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका उर्फी नाम अबू हुसैन है और वो कहते हैं कि इस खदशे से कि जंग दोबारा शुरू हो जाए वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते।
बारूदी सुरंगों से 6 से 7 लोग हलाक हो गए, लेकिन मुख्तलिफ फोर्सेस ने इन घरों और फौजी अड्डों में बारूदी सुरंगें छोड़ दी हैं जिन्हें उन्होंने इस्तेमाल किया था। इस पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। हम शहर से हुकूमत रूसियों और ईरानियों की छोड़ी हुई सुरंगें और धमाका खेस मवाद साफ कर रहे हैं।
सन 2015 में दाइश के अस्करियत पसंदों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और बहुत से नायाब आसार कदीमा तबाह कर दिए थे। तब शाम के उस वक्त के हुक्मरान बाशर अल असद की हुकूमत ने तदमूर पर दोबारा कब्जा कर लिया था, लेकिन तब तक शहर का बेशतर हिस्सा भी तबाह हो चुका था। द इंजीनियर्स नामी ग्रुप के अरकान हमें दिखा रहे हैं कि इन अड्डों में से क्या बाकी बचा है, जिनमें उनके मुताबिक ईरानी मौजूद थे जिन्होंने दूसरों के अलावा असद के मातहत इस शहर पर उस वक्त तक कंट्रोल रखा जब तक के बागी ग्रुपों ने पिछले साल के आखिर में इस पर और शाम के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। जंग खत्म होने के बाद बहुत से शामी अपने मुल्क वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तदमूर में बहाली की रफ्तार बहुत सुस्त है, क्योंकि इस तंजीम का कहना है कि इसके पास सुरंगें हटाने का खुसूसी साजो सामान नहीं है।
बाज़िमेदार शहर के लीडरों की जानिब से पानी और बिजली जैसी सहूलतें मिलने पर बतदरीज वापस आ रहे हैं, लेकिन धमाका खेज मवाद की वजह से वापसी का अमल बहुत सुस्त है।
माहरीन अब जोर दे रहे हैं कि तदमूर के खंडरात बहाल किए जाए, जबकि एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के अहदेदार कहते हैं कि वो तामीर नौ में मदद पर गौर करेंगे। मकामी लोगों का कहना है कि वो उस दिन के ख्वाब देख रहे हैं जब बैन अल-अक़वामी सयाह यहाँ वापस आएंगे और सियाहत की सनत दोबारा उनके लिए फ़ायदा मंद हो जाएगी। फिल वक्त वो कहते हैं कि वो बस उम्मीद कर रहे हैं कि उनके इलाकों में बम फटने का सिलसिला रुक जाए। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिर मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकियात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िये देखें, सुनें और पढ़ें। VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
इसी पर खत्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं वहाँ हमारी वेबसाइट पर urduvoa.com पर। इसी के साथ फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که در نصاب تحصیلی قبلی افغانستان مطابق ارزش‌های اسلامی بازنگری شده است. آیا نصاب تحصیلی قبلی افغانستان مطابق ارزش‌های اسلامی نبود؟ بازنگری طالبان از نصاب تحصیلی چقدر مطابق نیازهای جامعه و معیارهای علمی است؟ پیامد عدم مطابقت نصاب تحصیلی و نیازهای جامعه و معیارهای علمی چی است؟ این موضوع را با مهمان برنامه و بحث می گیریم.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبان از این برنامه. موضوع برنامه را شنیدین. قبل از اینکه به موضوع بپردازیم و مهمان خدا روی خط بیاریم، توجه شما را به چند خبر از افغانستان جلب میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان زنان را بیشتر از دیگران آسیب می‌رساند. این اداره ملل متحد امروز سه‌شنبه 25 فوریه یک پیام ویدیویی سمیر وانملی، معاون حوزه آسیا پاسیفیک برنامه جهانی غذا را نشر کرد که گفته است که همزمان با بحران بشری در سراسر جهان، جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. وانملی افزود که آنان باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکرده و آنان با کمک‌هایشان به هدف رسیدگی به افغان‌ها ادامه می‌دهند. برگشت گروه طالبان به قدرت میلیون‌ها نفر را در افغانستان به سوی فقر و گرسنگی سوق داد. یکی از دلایل عمده این وضعیت کاهش یا توقف کمک‌های خارجی برای این کشور بوده است. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار از ادامه بسته‌ماندن گذرگاه مرزی تورخم خبر داده و گفتند که تلاش‌ها برای بازگشایی این گذرگاه بر روی تردد مردم و کاروان‌های تجارتی جریان دارد. مرزبانان پاکستانی گذرگاه تورخم را به تاریخ 23 فوریه برای مردم و تجارت مسدود کرده و طالبان دلیل این کار را تلاش برای ایجاد پوست‌ها توسط مرزبانان این گروه در نزدیکی مرز عنوان کردند. در 4 روز گذشته تلاش‌های طالبان برای بازگشایی این گذرگاه مرزی نتیجه نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تشدید بحران بشری در افغانستان اظهار نگرانی کرده و خواستار ادامه کمک‌های بشر دوستانه جامعه جهانی به نیازمندان در این کشور شده است. پیر کرانهنبول، رئیس عمومی این کمیته، پس از سفر به افغانستان گفته است که وضعیت بشری در افغانستان به شدت وخیم باقی مانده و در حال حاضر میلیون ها افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ ناوقت روز دوشنبه 24 فوریه با نشر اعلامیه افزوده که رئیس عمومی این نهاد در سفرش به افغانستان وضعیت بشری در این کشور را به بررسی گرفته و با ملاقات با مقام‌های طالبان دیدار کرده است. اما طور که قبلا گفتیم، موضوع برنامه را شما آگاهی دارین. در مورد موضوع برنامه جناب محترم فضل‌هادی وزین، آگاه مسائل سیاسی، صحبت خواست کردن. آقای وزین سلام به شما، خوش آمدین. پیش از اینکه صحبت با شما آغاز کنیم، اول توجه شما و بیننده های محترم به یک گزارش جلب میکنیم، بعد از او برمیگردیم به صحبت های خود. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در دیدار با طارق علی بخید، نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان، گفته است که در نصاب قبلی تحصیلی افغانستان بازنگری صورت گرفته است، زیرا نصاب تحصیلی قبلی پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نبود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به نقل از ندیم گفته است
نصاب تحصیلی پاسخگوی نیازهای فعلی مردم نبوده، آن را به گونه درست و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری نمودیم. شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که یک گروه از شیخ ها و ملاها نمی توانند تغییر اساسی را در نظام تحصیلی یک کشور به وجود بیاورند که بنابر ضرورت های امروز باشد.
بحث را که طالبا بنابر اصلاحاتی که می خواهند در نظام تحصیلات عالی افغانستان وارد کردند یا به زعم خودشان وارد کردند، در اینجا هیچ معیار علمی آکادمیک به سطح جهان در نظر گرفته نشده. لذا به نظر من اینا بعض تغییرات را که در مفردات درسی در تحصیلات عالی افغانستان وارد کرده و اویی بوده که مضامین دینی را بیشترتر ساختن یا ساعت ثقافت اسلامی را که در سالهای قبل هم وجود داشت را بیشترتر ساخته، که نمیتونیم ما بگوییم که یک تغییر اساسی و بنیادی در نظام تحصیلات عالی به وجود آمده که تا یک تعریف باز تعریف از ارزش ملی در خود داشته باشه.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد بازنگری نصاب تحصیلی در افغانستان معلومات بیشتر نداده، اما پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر از تصمیم این گروه برای تغییرات در نصاب تعلیمی و تحصیلی این کشور اظهار نگرانی کرده بودند. فضل هادی وزین، آگاه مسائل دینی و سیاسی، بر اهمیت نصاب تعلیمی مبتنی بر نرم‌ها و استانداردهای اکادمیک تاکید می‌کند و می‌گوید:
اما این تغییر و تبدیل باید در روشنایی نرم‌ها و استانداردهای اکادمیک صورت بگیرد و مطابق نیازهای جامعه و نیازهای علمی باشد. تغییر در نصاب تعلیمی پوهنتون‌ها اگر بر اساس معیارهای و استانداردهای اکادمیک نباشد، بجای این که باعث بهبود انکشاف نصاب تحصیلات عالی شود، مشکلات فراوان به وجود می آورد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بست. علاوه بر این، طالبان در دسامبر سال 2022 تحصیل دختران را در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز ممنوع کردند. در حال حاضر افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه محروم شدند. با وجود تاکید جدی جامعه بین المللی برای اثرگیری آموزش دختران در افغانستان، حدود 4 سال است که طالبان به این محدودیت ها ادامه دادند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. شما گزارش شنیدین و همچنان قبلا میمان برنامه ما جناب محترم فضل هادی وزین آگاه مسائل سیاسی هستند که ما اونا را داشتیم روی خط، ولی امی دقیقه لاینشان قطع شده، دوباره تراش میکنیم که روی خط اونا را بیاریم، یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن. چیز مهم که در گزارش بود و بحث عمده ممیز که شما شنیدین، وزارت تحصیلات عالی گفت که نصاب قبلی اینا تغییرات را ایجاد کردن و گفتن که نصاب پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نبود. میخواییم این را از میمان برنامه ما که در مسائل دینی هم اونا زیاد وارد هستن بپرسیم که کدام نیازها و چی مشکل در نصاب قبلی تحصیلی افغانستان وجود داشت. و گفتن، همچنان اینا گفتن که به حساب ارزش‌های اسلامی بازنگری شده. و این سوال عمده دیگه ایست که این بازنگری که صورت گرفته چقدر اما معیار اکادمی علمی را به سطح جهان در نظر گرفته شده، البته با بازنگری که اینا انجام دادن. مثل که ما آقای وزین از طریق تلفن با خود داریم. آقای وزین، شما صدا رو میشنوین؟ جناب محترم آقای وزین، میشنوین صدای مرا؟ نمیفهم مشکل از کجا شد. شما را ما تقریبا برای مدت 10 دقیقه داشتیم در روی خط از طریق اسکایپ، اما لندتان قطع شد. همکارای ما تلاش کردن که دوباره براتان زنگ بزنن که روی خط از طریق اسکایپ بیاریتون. ولی به هر حال اصلا خوشحال هستم که شما فعلا هستین و تلاش خواد کردیم در جریان برنامه که اگر شما رو باز بتانیم از طریق اسکایپ بیاریم. اما حداقل شما برنامه رو همین گزارش رو شنیدین و موضوع برنامه رو میفهمین که شنیدین که وزارت تحصیلات عالی گفته که نصاب قبلی پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نبود. کدام نیازها و چی مشکل داشت نصاب قبلی؟ شما در اونجا بودین و کاملا آگاهی دارین و میفهمین از نظر اسلام و شریعت همچنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان که تطویر انکشاف توسعه هست اضافه در نصاب تعلیمی معادف و پانسیم ها و دانشگاه ها یک عمل تعلیمی و مطلوب است. یعنی همیشه نصاب تعلیمی همیشه سریان است، همیشه تغییر میکنه، تطور میکنه و پیشرفت میکنه، تطور کم میشه، زیاد میشه و به همون پیمانه که علوم به صورت در حال جدید است، نیازهای جامعه در حال جدید است، علوم جدید را وجود میاد و های جامعه اجابات خاصی را دارد. نصاب معارف و نصاب تحصیلات عالی هم باید همیشه تغییر بکند، اتشاب بکند، اما این تغییر باید مطابق با استانداردهای علمی و مطابق با معیارهای اکادمی و مطابق با نیازها و ضرورتهای علمی کشور و جامعه باشد. و همچنان این تغییر و تحولی که در نصاب تعلیمی وارد میشود باید از طرف افراد متخصصی که در شاخه‌های متعدد مختلف علم تخصص دارن و تجربه تدریس دارن، تجربه تحقیق دارن و آگاهی دارن در سیر پیشرفت و تحول علم و دانش و اندیشه‌های اکادمیک در جهان باید تغییر بکنند. یعنی همچنان این تغییر در نصاب تعلیمی در نصاب تحصیلات عالی باید در چوکات قانون تحصیلات عالی و دوایی و تحصیل‌نامه‌هایی که برای تغییر نصاب و پروتکل‌ها و مراحل که هست باید انجام بگیرد. اگر تغییر نصاب تعلیمی و تحول نصاب تعلیمی در چوکات آنچه که من خدمت شما عرض کردم بکنه بسیار مختصر و موجز انجام شود و صورت بگیرد، طبعاً این مطلوب است که باید این انجام شود و هر حکومت و هر وزارت، هر کسی که در وزارت تحصیلات عالی باشد در وزارت معارف باید این را داشته باشند. ما در وزارت تحصیلات عالی بخشی است که برای روی نصاب کار میکنند، همچنان در وزارت معارف یک ریاست، یک بخش که مختص است برای انکشاف نصاب تعلیمی، توسعه نصاب تعلیمی وجود دارد. اما اگر تغییر نصاب تعلیمی به طور دانشگاه اکادمیک از طرف افراد غیر متخصص و خارج از قانون تحصیلات عالی و نهایی و طلبه‌های وجود صورت بگیرد و نیازسنجی نشده باشد و همچنان خارج از نیاز صورت بگیرد، به گونه سلیقه‌ای، به گونه خصوصا به گونه سیاسی صورت بگیرد، طبعاً این کاری است که سیستم معارف و تحصیلات عالی را با مشکل جدی و با بحران مواجه می‌سازد. بناهن عرض من است که هر نوع تغییر و تحول و انکشاف و توسعه و هست به اضافه در چمکان در نصاب تعلیمی پانتونهای افغانستان، در نصاب تعلیمی مارک افغانستان باید در چمکان براساس نیازها، نیازسنجی و نورمها و استانداردهای اکادمی و علمی که در افغانستان و نزدیکا معمولا باید صورت بگیرد. اگر این در این چمکان این کار بگونه بیطرفانه و بطور از انگیزههای سیاسی صورت بگیرد، کار درست است. اما اگر قضیه برعکس باشد که به خاطر انگیزههای سیاسی، انگیزههای ایدئولوژی نصاب معارف دست خوردن بکنند، نصاب دانشگاه و پانتونام دست بخورد، در آن صورت این برای کشور فاجعه میآفرینند و کشور را در حساسترین بحثه هم که معارف و تحصیلات عالی است ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری میزند که قابل تلافی و قابل جریان نیست.
آقای وزین، من میخواستم از شما بپرسم که این اول خو اینا گفتن که با در نظر داشت ارزش های اسلامی ای بازنگری شده، میخواستم از شما این رو بپرسم که چقدر شما آگاهی دارین، گرچه چیز تازه از هفته پیشتر ای را اعلان کردن، که شما چقدر میفهمین از این تغییراتی را که اینا آوردن؟ ما خودتان مورد سوال قرار دادین که اگر چنین باشه چقدر فکر میکنین که خب آیا شنیدین در موردش؟ تنها در محدوده خبر که ما شنیدیم شما هم اما قدر آگاهی دارین یا اگر بیشتر میفهمین امی چقدر معیار اکادمی علمی به سطح جهان در نظر گرفته شده در این بازنگری از اینا؟
در مورد حداقل تجربه ده ساله یا بیشتر از آن از مشاوریت و عضو کادر علمی و شورای علمی نصاب تعلیمی مدرسه افغانستان دارم و همچنان در کمیته ها و کمیته های متعددی که برای بازنگری نصاب دپارتمنت که تخصص ما هست در فاکولته فاکولته که من دارم تدریس میکردم در داخل افغانستان و خارج افغانستان چی در مرحله لیسانس چی در مرحله مستری و چند در مرحله دکترا وضعیت داشته هم بنام با توجه با این تجاربی که من برام هران بکنم که تغییری که و تشکیل تغییری که در نصاب تعلیمی کمیته هایی که جد شده بود یک نمه شیطانسره بود و در آن عجله روحی عجله وجود داشت و من این مطلب را با مسئولین در تصفیلات عالی با هم را شریک کرده بودم که این که شما نصاب رو تغییری میکنید نصاب درست است این منوشه باید باشد به نصاب تغییر بکنند از با اضافه و توجه و انکشاف در نسل اکادمیک است باید همین باشد چون نصاب چیز استانه بلکه متحرک است و باید تغییر بکنند خودتن به نصاب در پانتون و هر کنون در چوبات نصاب استاد دارشده و استاد پانتون که در رشته خود متخصص هست و استاده ترین که همولات و تغییرات و تحولات تازه هایی که در رشته تخصص برای وجود آمد هست آگاهی دارد پس بر این اشتا آگاهی داشته باشد و همیشه حدیث یک استاد این مضمون را غیر است و قم تدریس میکنند سال بعدی باید شیوه کدیری تحصیل متفاوت باشد یعنی استاد باید اگر پیشگام نباشد از علوم و تحولات یعنی حداقل همگام باید باشد با تحولات اما چیزی که من تدریجون ملاحظه کردم این بود که این یک نمه شیطانزده بود همچنان تغییراتی که طبع توسط بیشتر وزارت تحصیلات عالی حکومت امارات اسلامی بر این است که بیشتر از نشوه اسلامی و اسلامی ساختن نصاب سخن میگویند که طبعا این یک حرف زیر کلان است یعنی اگر قدر این باشد که شما ارزشهای اسلامی را برای محصلین تدریس بکنید عقاید و اقوال اسلام را بزرگتای دین اسلام را طبعا این در کردیت های سباقت اسلامی که از سالها به این طرف وجود دارد در مضمون پانتم شمول است یعنی یونیورسیتی ریکوایرمنت است مضمون ثقافت اسلامی به تمام پوهنده ها و فاکولته ها بدون استثناء تدریس میشد و این یک ممکن قابل فهم باشد اما از زیاد ساختن کردیت های ثقافت اسلامی بکنه که حالا من با اطلاع رفتم این کار درست نیست یعنی این تاثیر رو نصیب میکند بالای سایر مردم مثلا شما اگر در خود کردیت هایی که برای محسنین تدریس میشود در پوهنتون به یک سمیستر باید اینان این کردیت ها طبعا بعضی مزمومهایی که مربوط پوهنتون بشود که پوهنتون شمول هست بعضی مزمومهایی که مربوط پوهنده فاکلته بشود اما بعد مزمومهایی که در دپارتمنت مشخصی که محسن در آن لیسانس یافتگی میگیرد و آن مربوط میشود بنابراین یک خاضر باید موجود باشد که وارد کردن مضامین دیگر که مضمون پوهنتونی هست که پوهنتون شمول هست یا مربوط پوهنده فاکلته هست این نباید به قدری زیاد باشد که تاثیر منفی بکند بر وقتی که برای مضامین تخصصی که محصل در آن لیسانس میگیرد و شهادت نامه میگیرد تاثیر منفی داشته باشد یعنی ما برای تدریس مضامین اصلی و تخصصی که محصل در آن دپارتمنت بس میخواند تاثیر میکند بلکه کافی باید داشته باشیم
بله.
و طبعا هر گونه اضافه ای که در مضامین صورت میگیرد اگر این توازن و اعتدال از نظر افقی و عمومی در نظر گرفته نشود این تاثیر منفی میکند بنابراین بر تخصصها مثلا پوهنده طب فانزه جد و فانزه اقتصاد فانزه مثلا شرعیات یا ساینس یا تعلیم و تربیه ادبیات طبعا مضامین خاص خود را بخند شما مضامین ثقافت اسلامی یا مضامین دیگر را که مستقیما مربوط نمیشود و تخصص بعد جزئیات بکنید که برای تدریس و تحقیق مضامین اصلی وقت پیدا نشود من تمام میکنم که این یک اشکال فعلا وجود دارد و یک وضعیت دیگری که در وزارت تحصیلات عالی است متاسفانه این است که تقریبا یک روند مشابه سازی یا مشابه سازی تحصیلات عالی به مدارس دینی در جریان مشغول سرم از این قبل متاسفانه پاینده های شرایط بگونه بسیار جدی متاثر شده از بگونه منفی تاثیر منفی قبل از بسپانده شرایط این بیرون کردن استادان من تقسیمون فتاستان استادان کارکوشتر و متخصیص که سنهار کدیم تحقیق کردن از کار تعلیمی و کردن بازی پومانه که اصلا با سیستم دانشگاهی و پانتونیل آقایی دارن بسیار به کاد تدریسی و همچنان دادن ترافی شادرنمای مستری برای پولیسان برای مانشایبانی که خواهی مطالب دینی هستن و با روش دیگاهی آقایی ندارن طبعا این یک مشکل دیگه هست که تحصیلات عالی و افغانستان با ضربه مولد خطرناک پارد
میدوند آقای وزیر میخواستم خب پیش از یک سوال دیگر طرح کنیم اجازه بدین یک وقفه بگیریم دوباره برمیگردیم
پایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین جناب محترم فضل‌هادی وزین تحلیلگر مسائل سیاسی در برنامه با ماست آقای وزین شما قبلا اشاره کردین گفتین که نصاب تحصیلی معلومدار در تغییر می باشه انکشاف میکنه و پیشرفت میکنه به نظر شما آنچه که تا معلوماتی که شما دارین آنچه تغییرات را که اینا آوردن و بازنگری کردن آیا این پیشرفت است یا پس رفت یک و دیگه ای که شما همچنان گفتین که باید افراد مسلکی و تخصصی متخصصین باید آنچه بازنگری که میکنن تغییر را که میارن باید ایره تایید کنن و یا در تغییرش سهم داشته باشن چقدر به نظر شما افراد متخصص وجود داشته در حالی که همیشه انتقادات ای بوده که کار به اهل کار سپرده نشده در جریان در حاکمیت طالبا اکثرا کسایی که در رشته دین و مذهب اونا ملا هستن یا مولوی ها هستن اینا گماشته شدن به کارهایی که دوج اصلا اما مسلکشان نبوده بنان پس به مو سوال ممی ایست که آیا به نظر شما و یک چیز دیگه که گفت شما اشاره کردین و سوال من می بود که اگر به اساس معیارهای جهانی مد نظر گرفته نشد در این تغییری که یا بازنگری که می شد در این نصاب تحصیلی گفتین که بسیار خطرناک است بسیار با مشکلات زیاد مواجه می شن می خواهیم سر از این مسئله یک مقدار صحبت کنین چی نوع مشکلاته؟ با معذرت صدایتان یک همک جرمه صدایتان جرمه میشه که موقفتان موقعیتتان موقعیتتان یک همک تغییر بتین تلفونتان
من بکنم که این تغییر انصاب تعلیمی باید با عجله و شتاب نباشه در نکار باید شتاب زدگی صورت نگیره در تغییر انصاب تعلیمی و همچنان انصاب تعلیمی باید از گرایش های سیاسی و از فرازنشین های سیاست و گرایش های سیاسی و ایدئولوژی که احزاب حاکم که بر حکومت مسلط هستند یا جریان ها باید دور نگه داشته شود. طبعا این هم یک نقطه بسیار مهم است که با آن باید توجه صورت بگیرد. من تا جایی که اگر بیم به این که کاری که شده است، من گمان میکنم که در تغییراتی که در نصاب تعلیمی آمده است در عهد دوره دوم امارت اسلامی در این دو سال گذشته، یک سال گذشته، من گمان میکنم که این اشکالات خود را دارد، یعنی شتاب زدگی و عجله در تغییر نصاب و این که بسیاری از استادان پانتونهای افغانستان متاسفانه که ترک کشور کردند، از کشور بیرون شدند. ما بعد افراد و استادان متخصصی که یعنی در رشته های خود یک کار تخصص علمی دارند و این یک کار علمی محض است، این یک کمبود استاد یک مشکل دیگر است. و از همه مهمتر که این که لغو شدن قانون تحصیلات عالی افغانستان که اکنون نافذ نیست، یعنی مرحله اجرا نیست، قانون تحصیلات عالی افغانستان و حتی طرز العمل‌ها و لوایح، این یک مشکل دیگر است که تغییر نصاب را به اصطلاح قانون نباشد، لوایح نباشد، طرز العمل‌ها نباشد، مرحله اجرا نباشد، این را جای سوق و سلیقه افراد جای آن را میگیرد که این کار درست نیست در مجال علم و در مجال آکادمیک. و همچنان یعنی وقت لازم باید وجود داشته باشد برای این، همچنان هدف باید مشخص باشد. یعنی شما وقتی که کردیت ها را زیاد میکنید، مثلا کردیت های یک مضمون را ثقافت اسلامی را بیشتر میسازید، مثلا طبعا این جای مضامین دیگر را میگیرد. و همچنان استادانی که بعدا کسانی که در تغییر و تغییر نصاب مسئولیت دارن، این مشکل دیگر است. یک مشکل دیگر که باید اشاره بکنم این است بانو نجیبه، این است که در وزارت، تا جایی که من معلومات دارم، در وزارت رهبری وزارت تحصیلات عالی از وزیر شروع تا موینهای وزارت تا رؤسای مرکزی دفاتر مرکزی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تا رئیسای پانتونها و همچنان یعنی اینها همه بیشتر آنها یا اکثر مطلق آنها بدون شک بدون مبالغه که فاقد سابقه در کادر تحصیلات عالی افغانستان هستند. مثلا شما یک ما در اکثریت پانتونای افغانستان مولوی صاحبان را داریم، مفتی صاحبان را داریم که به حیث رئیس پانتون گماشته شدند، رئیس معاون علمی گذاشته شدند، به حیث رئیس پانزه شریعت گذاشته شدند و طبعا در وزارت در ریاست های مرکزی نیز همچنان. بنان یعنی کسی که اداره امور را به دوست دارد رهبری میکند و اگر اون خارج کادر اکادمیک باشد و بیگانه باشد، ناشنا باشد با محیط اکادمیک و محیط تحصیلات عالی افغانستان، یعنی شما چی توقع میکنید که چگونه تغییر در نصاب تعلیمی رونما خواهد شد؟ بنان این نیست، یک نقص بسیار بزرگ است که کار را به کارسکتگی وارد میکند. عموما عرض من این است، بعد تحصیلات عالی افغانستان مسئولین محترم تحصیلات عالی که با تحصیلات عالی و معارف برخورد سلیقه‌ای ایدئولوژیک و تنظیمی و گروهی نکنند، بگذارند که این دو نهاد بسیار مهم تداوم داشته باشند و بدور از گرایش‌های سیاسی برای ملت کار بکنند و این را ذوقی و سلیقه‌ای و ایدئولوژیک و سیاسی نکنند.
جناب محترم فضل‌آدی وزین جهان، سپاس از وقتتان در اختیار برنامه گذاشتن. برنامه در میجه به پایان میرسه. تشکر از شما. بیننده محترم، تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودیم در برنامه صدای شما. استاس و غک با ما باشید.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یوا موضوع تو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړی خبرونه د ونی دی یوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو